Labadiena, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos laida apie nekilnojimą į turtą tarp keturių sienų. Ir sveikinuosi aš laidos vedėjas NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Turiu šiandieną du svečius, su kuriais mes pasišnekėsim apie naudingą biurų plotą ir kas tai yra pirmiausia ir ar jį reikėtų mažinti Lietuvoje. Tai viešinė Živilė Ričkienė, Turto banko strategijos ir analizės skyriaus vadovė. Sveiki, Živilė.
Labadiena.
Ir Mindaugas Kulbokas, Newsec tyrimų ir analizės grupės vadovas Baltijos šalyse. Labadiena, Mindaugai.
Labas, Mantai. Sveiki, žiūrovai ir klausytojai.
Tai pirmiausia, klausimas, kokia ta situacija Lietuvoje, turbūt su biurais po pandemijos labiausiai gal kirba klausimas, nes keitėsi pastaraisiais metais tų biurų naudojimas, įpročiai ir kokia ta situacija dabar?
Tai gal aš ir pradėsiu. Jeigu prieš pandemiją mes žiūrėdavom į tokias šalis kaip Suomija ir galvodavom, kaip smagu, ten dalis darbuotojų dirba iš namų ir taikomas hibridinis modelis ir galvojom, kaip mums reikės pasiekti to Lietuvoje ir tikint savo klientus, tai pandemija labai viską gerai sudėliojo vietas ir čia mums padarė tikrai didelę paslaugą iš tiesų, nes tikrai visi išmokom dirbti iš namų ir tai pasidarė nuolatinė mūsų patirtis. Dabar grįžus po pandemijos, dirbti iš namų noras niekur nedingo ir tikrai daug kas iš mūsų klientų gali dirbti ir 3 dienas per savaitę iš namų. Reikia dabar atlikti tą pokytį galvoj visiems ir suprast, kad tas stalas gal nebūtinai turi būti tavo stalas ir nebūtinai turi stovėti 3 dienas tuščias ir laukti, kol tu grįši iš darbo. Tai išmokom dirbti iš namų, reikia išmokti dirbti ir mažesniam ofis.
Ar ta paslauga netapo meškos paslauga? Ar tas kaip su darbo našumu iš tų namų? Kaip, bet čia nes girdisi lygi ir dviprasmiški tokie atsiliepimai. Vieni sako, kad viskas taip pat arba dar geriau. Kiti sako, ne, reikia kažkaip parginti į ofisą, nes per ten, kai namuose prasideda, tai nieks ten nelabai dirba ir išsireiklaut nėra galimybės, ir, o atvyti juos atgal į ofisą yra labai sunku, kai susiformavo jau toks įpradis.
Tai aš turbūt gal labiausiai galiu kalbėti iš mūsų pačios įmonės pozicijos, tai nu, mūsų vadovai sako, kad viskas tvarkoja. Dirbkim lankščiai, jeigu tinka dirbkit iš namų, yra dienos, kuomet pagaidautina, kad būtumėt ofise, bet darbo našumo nematom kritimo, tas turbūt yra tik taip pokyčio klausimas, kai tu dirbi daugiau iš ofiso, tai reikia pirmų kelių ten dienų, jeigu jau perini visą laiką dirbti iš ofiso, adaptuotis ir tą našumą įgauti. Tai tas lankstumas, aš manau, tai yra tai, ką mes matysim ir ateityje.
Supratau. Mindaugai.
Be jokios abejonės, aš tai pradėčiau nuo to, kad reikėtų pamiršti žodį pandemiją jau, nes ko gero 2 metus mes kitą žodį esam įsivedę, tai yra aktyvioji karo fazė. Ir na, būtent su karo ta aktyviaja fazė Ukrainoje pradžia matom absoliutų pokytį, tai yra darbuotojai mėliau eina į biurus. Ko gero, tai labai svarbus momentas socializacijos ir bendravimo. Jei tu esi vienas, tu gali galvoj turėti tokią košę, kuri nežinia tave gali skandinti į visokius dalykus, kurie net ir našumą mažins, kur tavo draugas šaldytuvas, kur tavo draugas namų ruoša, bet tik nedarbas, nes tu negali iš tikrųjų pats nuspręsti, kas čia vyksta. Tai pastebėjom tą labai paprastą dalyką, kad pandemija žodis užsibraukė, atsirado kitas ir dirgiklis, kuris paskatino žmonės vis dažniau apsilankyti biure. Aišku, neapsieita ir be įmonių ir vadovų įtakos, kurie jau pradėjo vertinti rezultatus. Tu teisingai pastebėjai, darbo našumo klausimas jis yra ir ypatingai viešojo sektoriaus įmonėse buvo taisyklė pirmadienį, penktadienį darbas nuotolyje. Antradienį, trečiadienį pasirinksiu patinka man eiti ar ne. Tai galima taip sakyti, kad kai kuriais atvejais, kai kurios įstaigos buvo pirmadienį, penktadienį paralyžuotos, nes interesantai ir visi kiti žmonės ateidavo ir rasdavo nuotolį dirbančių žmonės. Matom tendenciją, kad vadovai stengiasi grįžinti į biurus ir sakydami, kad mes komanda. Komandoms reikia kitų erdvių. Ir čia prasidėjo ta biuro transformacija, kai kalbama reikia mažesnių biurų, darbo vietai, fiziniai darbo vietai skirto ploto reikia mažiau. Bet prasidėjo kiti dalykai, kur žmonės susirinks. Ir Na, tas įprotis turėti nuotolinius susitikimus pareikalauja daugiau ploto, kuris yra individualaus pokalbio, kur aš turiu turėti erdvę, kurioje galėčiau tą pokalbį individualų turėti. Pasikeitė biuro struktūra iš esmės ir tą jau turėtume neneigti, o priimti kaip duotybę. Ir šiandienai, ko gero, kai kalbam apie plotą, aš sakyčiau, kad to ploto poreikis padidėjęs yra, o ne pamažėjęs. Jeigu žiūrėti į įmonę, kuri norėtų turėti tai, kad ir būtų hibridinis darbas, bet kokiu atveju, net pagal darbo kodeksą, tu turi užtikrinti darbo vietą. Tai reiškia, vieni turėtų turėti fiksuotas vietas, tie, kurie žmonės rotuojasi, turėtų turėti laikinas darbo vietas, vėlgi tai yra plotas. Ir neišvengiamai tada, kur bendradarbystė vyksta erdvėse, kurios papildomai sukuriamos. Na ir nepamirškim, kad kiekvienas biuras turi savo, aš vadinu, fancy šmancy elementus, ar ne, tai biliardo stalai, tai dar kažkas.
Stalo futbolas, nu, čia jau, karaoke, čia, Xboxai ir taip toliau, nu, tai vat klausim.
Kraneliai, gėrimų ir taip toliau, tai yra daug dalykų, net nesiniai visai mačiau planus kino salėje, ar ne, kur įmonė pati savo darytų. Tai bet kokiu atveju tai yra plotas, biure plotas, kuris reikalauja tam tikrų erdvių ir tą išpildyti reikia, na, susimąsyti, kaip tą padaryti. Tai efektyvumas, nu, kartais atrodo, kad mes labai stengiamės sutilpti į kokius nors tos norimus 6-8 kvadratinius metrus gale dienos, kai įmonė pradeda galvoti apie savo poreikius, apie darbuotojų poreikius, nes darbuotojas yra karalius įmonėje, tada nueinam į 10-12 kvadratinių metrų. Tai padidėjo ar pamažėjo? Aš visą laiką.
Bet va, čia klausimas man pagrindė peršasi, o jeigu tai yra tos bendradarbystės erdvės, jos, sakykime, suvalgo mažiau kvadratų negu prieš tai kiekvienam individuali darbo vieta, nes nu, vienai darbo vietai tenka 2-3 žmonės, o anksčiau būdavo po vieną, kiekvienai, tai ir kur atsiranda tie papildomi kvadratai? Tu, stalo futbolui?
Tu esi tos transformacijos šalininkas, kai dar iš kabinetų žmonės keliavo į pusiau atviras erdvės. Aš jau tą transformaciją esu pamiršęs. Iš principo, turbūt labai mažai įmonių, net įskaitant ir viešojo sektoriaus, kurios sako, man reikia tik kabinetinės sistemos. Taip suprantu, yra kai kurie funkcijų vykdytojai, kurie turi dirbti kabinetuose. Slapta informacija, buhalterija, apskaita ir taip toliau, privatumo reikalaujantis dalykai, tie, aišku, kad reikalauja ir susikaupimo, teisė ar nesutarčių sudarimas, tai tom funkcijom kabinetai galbūt ir gali išlikti, bet kiti žmonės, ypatingai tie, kurie užsiema bendravimu su klientais, pardavėjai, visa vertė ir yra to, kad jeigu jie sėdės visi ir dirbs kabinetuose, tai problemos spręs individualiai kiekvieną savo ir turbūt ilgiau. Jeigu mes būsim dviese ir girdėsim tą pačią problemą, gal tu jau su tą problemą esi susidūręs ir girdėdamas mano problemą, tu man pasakysi, kaip ją greičiau išspręsti. Tai tas buvimas bendroje erdvėje turi na, milžinišką privalumą darbo našumui. Daug kas sako, nesusikaupsiu, negaliu, tai tik tai biuro įrengimo klausimas. O ne, ar galiu dirbti atviroje erdvėje, ar negaliu.
Bet tai dar labiau mažina tokio atveju kvadratų skaičių. Nes kvadbinė tai visą laiką daugiau užims negu bendradarbystės erdvė, sakykime.
Nu taip, bet tai.
Liaudiškai tariant, open spaces. Taip. Bet tai vat jeigu, bet mes, kaip jau ką tik apkalbėjom, kad vis dėlto suma sumarum, tų kvadratų reikia daugiau, tai kur tie kvadratai nueina pagrinde? Kur jų padaugėja, ko anksčiau nebuvo?
Tai pirmas dalykas, tai tikrai reikia daugiau to betarpinio bendravimo zonų. Mhm. Tai kai kalbam apie tet-a-tet kabinetus, kur dviese gali žmonės susitikti, toliau to vadinamo 3-4 žmonės pasimytinimo kabinetų poreikis išaugęs yra. Apie didžiasias salės greičiausiai, kad čia nereikėtų kalbėti, nes jos jau dalis yra bendro pastato koncepto, dažniausiai salė būna nuomojama didesniems renginiams.
Nes jos kada reikia valandą.
Bet iš esmės tada klausimas virtuvėlės, kavos taškai, poliso zonos, apie tą egzotiką, kurie sako miego kambariai, jau galim iš tikrųjų traktuoti, kad tai yra
Nebe egzotika,
praktiškai kiekvienam kambarį biure jau galvojama apie tai, kokia galėtų būti poliso zona, tai vadinamo, na, ne vėl netmeskim, žmonės gali turėti negalios dalykų, kuriems reikėtų tokio, tokio kambario, gali būti besilaukiančios moterys, ar ne, kurioms galėtų būti tie kambariai pritaikomi. Tai šiandien jau nėra egzotika, kaip ten atsimdo Danske bankas kažkada, tai kai atsidarinėjo savo pirmą pastatą, miego kambarys sako, wow, kam čia. Tai šiandien tai yra pakankamai normalu. Plius vaikų žaidimo kambariai ir vaikų priežiūros kambariai, tai 25-30 kvadratų jau yra įmonių kontekste. Visą laiką galvojam apie tai, kad tai turi būti, tėvai atsiveda vaikus, kas toliau. Ir netgi įstatymas yra turbūt viešose įstaigose tai renginėti jau privalomai.
Šimtas darbuotojų daugiau?
Tai vat iškart sakau tai, kas yra.
Tas suvalgo tą padidėjusią kvadratūrą.
Tas sukuria biure erdvės, kurios tampa nuomojamomis. Ir natūraliai tada vėl, kam jos daromas dėl žmogaus, kad žmogui geriau būtų.
Živile, kas bus po 5 metų? Kaip atrodys biurai?
Labai tikiu, kad po 5 metų valstybės biurai bus labiausiai kaip hubai. Ir turim jau pavyzdžių tikrai ir Lietuvoje, kuomet į vieną biurą susikelia kelios institucijos, o gal net ir visos miesto institucijos. Ir ką Mindaugas minėjo, kad mes taip galvojam apie darbuotoją, bet galvojam ir apie galutinį klientą, kad ir jam būtų patogu ir pasiekti tiek paslaugų teikėjus, tiek ir patį pastatą. Kita, ką aš labai norėčiau tikėti, kad bus, kuomet nebebus ofiso vieno, o ofisų galės keistis ir net skirtingos institucijos. Jau čia toks žingsnis tolyn, žingsnis lik to, kas vyksta Suomijoje ir planuojama tie pilotiniai projektai, bet iš principo gal nereikės po 5 metų, kad kiekviena mieste VMI dirbtų 5 dienas per savaitę arba sodra dirbtų 5 dienas per savaitę. Nes jau ir dabar yra tas, kuomet tu turi užsiregistruoti, eidamas į instituciją ir galbūt tas va, pop parduotuvės, tai pop ofisas irgi galėtų būti atsidaryti ypatingai ten, kur yra gal mažesnis tokių paslaugų poreikis. Ir tikrai matom, kad ir institucijos, ir mūsų klientai tikrai apie tai galvoja ir žiūri, kaip galima efektyvinti ir paslaugų teikimą ir savo darbą.
Supratau. Pasaulinė ir europinė praktika, kaip mes čia šitam kontekste visam atrodom, ar yra iš ko mes, sakykime, imam pavyzdį ir keliaujam paskui, ar galbūt iš mūsų ima kažką?
Jo, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, nes visai nemažai turim į Lietuvą atvažiuojančių užsienio svečių, kurie ateina pasižiūrėti, kaip biurai yra organizuojami viduj. Kalbu ne tik tai apie tai, kaip architektūriškai atrodo, na, mes čia turim ir Perliukų Vilniuje, Libenskindus ir kitus, bet iš tikrųjų tą vadinamą vidinę biuro virtuvę stebi, analizuoja. Ir netgi kūrė filmukus apie tai, kas yra instaliuojama. Okay. Dar buvęs meras Šimašius atidarinėdamas banką, sakė, kad kiekvieną kartą atidarydamas naują biurą, ateidamas nukirpti juostelę, randu vis naujesnį kosminį laivą. Biurą dažnai visi pamato tik iš fasado, bet realiai, jeigu mes kalbam apie patogumą žmogų ir darbo biure ir dėl ko jisai nori ateiti į biurą, tai dėl to, kad jisai gerai jaučiasi biure. Kalbu apie akustinius reikalavimus, kad neįdėtų, tai yra vienas iš svarbesnių dalykų. Kalbu apie oro kokybinį dalyką, kad visą laiką užtektų oro. Kalbu apie vėsinimą ir šildymą, kad būtų reguliuojamos zonos ir kad žmonės galėtų patys save, nu, už save nuspręsti, man šilta ar šalta, o ne kažkas tai sugalvoja, kad va tiek bus šilumos ir nekiek. Kita, tai visa tai, kas yra mados, aš sakyčiau, Baltijos šalių kontekste Vilnius yra madų diktatorius. Jeigu kalbam apie Europos kontekstą, nežinau, pačiam turbūt Prancūzijoje tekia būti, ar ne, ir supranti, kokio lygio yra internetinis ryšys, kurį tu prisijungi, kokio lietumo jis yra.
Tai, paprastas.
Paprastas, taip. Tai vis dėlto tie, kurie vėliau investuoja, visą laiką turi didelį pliusą, nes jie viską nusiperka tai, kas yra naujausia. Ir ta senoji Europa, vadinama tie senieji finansiniai centrai, iš tikrųjų turi labai daug jau seniai pastatyto biurų stoko ir juose nėra to, ką mes turim. Tai vat jiems yra kyla uždavinys pagrindinis, o tai ką daryti su tais biurais, ar juos jau transformuoti kitą veiklą, ar į juos investuoti ir juos kelti į tą lygmenį, kuris galėtų konkuruoti su naujais. Pas mus tas problemas nėra. Mes esam kūrėjai to lygio, kuris yra. Ir tikrai nuoširdžiai sakau, kad daug kas mums pavydė. Net tie patys Suomija atvažiavę sako, wow, čia tikrai, tikrai tiek yra investuota, tikrai pas jūs taip viskas padaryta. Tai biurų segmente aš manau, kad mes diktuojam madas ne tik tai Baltijos šalyse, bet dar ir plačiau.
Smagu. Živile, apie valstybės aparatą ir ofisus ten. Ar apskritai valstybinės įstaigos turėtų turėti savo ofisus kaip nuosavybės teisę, ar nuoma vis dėlto yra priimtinesnė forma? Neprisirišti prie pastatų, administravimas, turėti, sakykime, turto daug galbūt nėra tokio poreikio.
Ar turėtų turėti konkreti institucija turtą savo nuosavybėj, tai vienareikšmiškai ne. Ir taip jau nu, nebėra. Tam ir yra turto bankas, kuris konsolidavo visą tą turtą savo portfelyje. Ir tame yra tikrai labai daug pridėtinės vertės, nes tada gali žiūrėti, kad būtų patalpų kokybė daugiau mažiau vienoda visiems klientam. Tada gali žiūrėti, kaip efektyviausiai tos pastatus galima išnaudoti, kuriuos efektyviausiai pasilikti pastatus. Ir va šitą visą funkciją atlieka turto bankas ir mes nesam įsikalę savo į akmenį, taip sakant, kad visą laiką turi valstybės institucija nuomotis patalpas iš mūsų. Kuomet atsiranda toks poreikis, mes analizuojam įvairias galimybės ir vienas iš scenarių gali būti atnaujinti esamą pastatą, kitas scenarius gali būti statyti naują pastatą ir tikrai yra tokių scenarių, kuomet mes sakom, kad okay, geriausias variantas yra eikim rinką išsinuomoti. Tai yra kažkoks specifinis poreikis arba tai yra miestas, kuriame mes neturim ir neplanuojam turėti nekilnojamo turto. Tai turim tikrai tokių šiuo metu vykstančių nuomos konkursų yra Senius ir Kaišiadoriuose, turim greitai bus paskelbtas Utenoj naujas konkursas. Tai geriausia yra tai, kas geriausia konkrečiai situacijai.
Supratau, tai ir taip, ir taip. Taip. Yra ir tokių, ir tokių. Gerai, ar skiriasi užsienio kapitalo įmonių biurai lyginant su lietuviško kapitalo? Ar tas jaučiasi, sakykime, kaip įsirenginėja įmonės, kurios yra lietuviško, sakykime, taip, o ir kaip įsirenginėja biurus ir ko reikia biuruose įmonėm, kurios yra užsienio.
Na, dažniausiai vidaus planuotojai biurų yra tie patys žmonės, kurie iš Lietuvos, ar ne, tai
bet galbūt tie, kurie užsako, sako, ne, ne, to tai man nereikia, to irgi nereikia, čia nesąmonė.
Įmonės dažniausiai turi savo standartus, ar ne, biuro įrengimo. Ir vienas iš tų privalumų, kad užsienio kompanijos, kurios ir pradėjo, sakyčiau, tą Vilniaus biurų bumą, gal, ko gero, tai yra labai aiškiai tiesa, Barklajus yra tas, kuris užbrėžė tą kartelę iš karto. Ne?
Pradėjo tą revoliuciją.
Jo, pradėjo revoliuciją ir sąlyga buvo, kad mes kaip tik turėjom tą pastatą, kuris buvo tuščias, ar ne, ir mums buvo palanku 2009-2008 metais juos pritraukti čianai. Jie atliko savo darbą, jie parodė, kad žiūrėkit, bet su biurais yra labai grįžti standartai. Ir jeigu jūs norite turėti darbuotojų, kurie bus lojalūs kompanijai, darbuotojų, kurie galbūt 50 eurų mažiau norės algos, bet gaus servisą, kuris yra, iš principo užbrėžia tą lygį. Toliau jau gavosi tai, kad pradėjo nuo to lygio visi atsispirinėti ir sako, balako, jie jau nu, mums užbrėžė kitą lygį, mes dėl darbuotojų turim dar geresnį lygį daryti. Ir buvo tuo metu toks jokelis, kodėl Danske Banke nesusitikė žmonės nesisveikino po pietų, nes ryte pasisveikino Barkleise. Iš tikrųjų, ta konkurencija dėl žmonių tuo metu ir užkėlė tą standarto lygį nematomas aukštumas ir šiandien nėra skirtumo, tai vietinė kompanija, tokia kaip, pavyzdžiui, Ignitis grupė, ar tai tarptautinė kompanija, kuri Western Union. Sakyčiau, jų biurai yra vienas už kitą geresni, turėdami savo privalumus. Vėl netmesiu ir viešojo sektoriaus, nors Ignitis ir yra viešojo sektoriaus, bet ir Lietuvos paštas ir kitos įmonės investuoja į tai, nes nori geresnių darbuotojų. Ir tai tampa natūrali kova dėl to žmogiškojo resurso. Biuras yra priemonė. Ir noriu tave nudžiuginti, kad biuras kurį gauna žmonės atėję kaip paslaugą iš darbdavio, sukuria galvoje tam tikrą iliuziją, kad man reikia geresnių namų. Ir Vilniaus paslaptis yra tie 3000 su uodega būtų per metus tuo metu, kai buvo pikas, būtent tame. Aš dirbu gerose sąlygose, bet aš grįžtu į savo nekokybišką butą. Man reikia gero buto.
Aš džiaugiuosi. Matau, mūsų laikas išseko, turim užleisti eterį žinioms, tai aš noriu labai padėkoti Živilei Ričkienei, Turto banko strategijos ir analizės skyriaus vadovė. Ačiū, Živilė.
Ačiū, Mantai.
Ir Mindaugui Kulbokui, NewSec tyrimų ir analizės grupės vadovui Baltijos šalyse. Ačiū, Mindaugai.
Ačiū to, man.
O aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandien atsisveikinam ir susigirdėsim kitą antradienį. Likit sveiki, visą geriausią.